Ulgu saarlased.
Tere head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saate on seda puhku külas mehel, kes esindab saarlasliku elustiili vast kõige klassikalisemal ja ehedamal moel. Kui naljaga pooleks teatakse rääkida kolmest suurest mereriigist, need on siis Saarema muidugi, Hiiuma no, ja Inglismaa, siis meri ongi meie tänast saati külalist ümbritsenud kuni võibolla isegi tänase päevani välja ja kindlasti ka edaspidi, noh, väikesi mööndusi saame muidugi teha. Me ajame seekordset juttu Transportiameti merendusteenistuse direktori Kristjan Truu juures ja saarlane õigemini ulgusaarlane Kristjan Truu meie tänane saati külaline ongi. Tere ja kena kevadit, Kristjan!
Jaa, tere päevast! Tõesti ilus kevadilm on täna väljas. Päike paistab ja lubas isegi kõige soojemat kevadilma sellel aastal, mis siia on olnud on.
No ja, selle ajal, kui saad eetrisse läheb, kes teab, on äkki lumi juba maha tulnud, sest niisugune see Eesti ilm on ja niisugune see vist Eesti meri on ka, et ta on tihti, nii nagu Jaak Joolalub, tuhande näoline, et ühel hetkel näitab oma helget palet ja teisel hetkel on ta jälle selline vihane, tormine ja kuri.
Jah, et Eesti on ju mereriik ja merepiiri meil on siin palju ja tõesti see meri võib olla väga mitme tuhande näoline ja erisugune, mis kindlasti tekitab palju väljakutseid ka sedises mereriigis nagu Eesti.
No sulle, Kristjan, annab võrdväärset vastast otsida. Sa oled pärast mereakadeemiat olnud nii tegev meremees. Hakkame lugema segalasti laeval, veeremi laeval, kiirlaeval, parlaeval, kui ka kaldapealsetes teenistustes erinevates ametites, kuni selle sama mereteenistuse juhi direktori ametini välja. Nii et saa kohe ilma mereta.
Jah, et eks ta kunagi Saaremalt ikkagi see merepisik pihta hakkas. Alustasin siin ühel hetkel puretamisega, selliste väikeste paatidega optimist ja sealt edasi laser natukene sai katsetatud ja võibolla sealt siis merepisik siis külge ei. Ja nagu ega ei tundunudki, et oleks väga, väga teist varianti peale siis keskkooli lõppu, kui siis tollal oli Eesti Mereakadeemia. Küll mäletan seda, et keskkooli ajal sai küll mõlgutatud mõtteid ka majandust minna õppima. Aga no võtta näpust, kui see merepisik siis oli nii palju suurem, et oli vaja ikkagi minna siis mereakadeemiasse ja õppima siis juba tüürimäheks seal.
Nii et see meretõmme on ikkagi olnud valdavalt suur. Aga räägime ühe asja veel, Kristjan, ära. Et kui me klassikaliselt oleme ka selle saate juures võtnud saarlasi ja nüüd selle saate juures siis ulgusaarlasi, kui Saaremal sündinud, et seal peab olema see sama, ma ei tea, juurikas peab olema seal Saarema sees külges, siis sul päris nii ei ole läinud. Et seda imetlusväärsem on, et üks mandri sündinud mees on nii tugevalt seda merd saanud enda sisse, et see on teda nii palju elus mõjutanud.
Jah, et sündinud oleme tegelikult Tartus ja esimesed eluaastad ka Tartus elanud, et võibolla see Tartu ema pisik sinna Saaremaale kaasa siis läks ja sealt edas siis tuli see meresoolane maitse uldele ja sellest piisas, et kogu siis edaspidine selline professionaalne elu siis juba siduda merega ja merega seotud teemadega ja siia maan ei ole grammi kahetsust olnud, et olen väga rahul ja väga, väga, väga põnevaid elukutseid on proovitud nii mere peal kui ka kuival maal mereteemadega tegeledes, et on põnev.
No aga see pole sinu süü, et sa pole Saaremaal sündinud. Aga saarlase, noh, nii-öelda hing on sul ikka sees. Ma eeldan, ma ju oletan.
No saarlase hing on sees ja hiljuti siin ka öelda, et saarlase keel on alles uus.
On. See tuleb sul täiesti loomulikult. Räägi siis oma eelkäijatest ka, et kust sinu päris juured siis nagu pärit on.
No päris juured on ikkagi Saaremalt pärit, kuigi jah, nüüd kui vaadate natukene kaugemale, siis isapoolne ema või siis vanaema isapoolne mul oli Leedu juurtega. Aga muus osas, jah, vähemalt minul enda teadmistel on ikkagi need juured kuidagi sealt Saaremaalt välja kasvanud ja sealt ma pärit olen, et saarlane sünnist kuni jah.
Viimaste päevade
välja, pole midagi teha.
No selleni on veel pikk maa minna. Aga praegu on sul ka nii-öelda teine kodu on ka kuskil seal Saaremaalik olemas, et sa ikka ei lepi sellega, et ainult siin ametit pidada. Ja noh, tõsi küll mere ääres olla, siit valgelt tänavalt paistab see meri kenasti kätte ka. Et see visuaal on nagu ikka silme ees olemas.
Ja et nagu ka saate nimi ulgusaarlased, et eks ma ka selline ulgusaarlane olen ja käin Saaremaal noh, võib öelda, et aastas ikka üsna mitu head korda ja püüan seal ka oma puhkused veeta nii palju, kui see vähegi võimalust ka on. Et on tõesti üks selline armsaks saanud kohake seal Saaremaalt Kuressaares 17 kilometrit külje all, kus siis püüan käia aastaringselt nii palju kui võimalik ja ausalt öeldes ka sinna minnes, eks ta selline natukene ka igapäeva rutiinist välja murda on, et igapäevane töö siin mandril Tallinnas on piisavalt väljakutseid tekitav, et ühel hetkel tahad korraga nii-öelda juhtme seinast välja tõmmata ja mis siis on parem koht, kui minna sinna Saaremaale kadakate keskele ja tunda siis seda värsket Saarema õhku seal ja puhata natukene.
Sa ütled, et seal on vahe. Sellel mereõhul, mis siin Tallinnas tunda on, kui sellel mereõhul, mida sa Saaremaal tunda saad. Olustikust ma üldse ei räägi, sest see on nii ehk nii päev selge ja sellest on ka paljud varasemad saatekülalised rääkinud, et seal liigub aeg teistmoodi, seal on asjad hoopis teistmoodi kuidagi. Elu ja olemine on natuke teistsugune kui siin Tallinnas räheldes pealinna erinevates tegemistes.
Eks kindlasti, jah, seal juurte juures on see õhustik ja ka see mereõng natukene teine ikkagi kui kuskil mujal, et sellega on ju üles kasvatud ja sellega on ju lapsepõlves erinevates kohtades ka Saaremaal seal ujumas käidud ja muid vee ja merega seotud tegevusi tehtud, et eks ta jätab oma jälje loomulikult ja siit mitte küll nii väga kaugelt Tallinnast vaadates, aga ikkagi on seal oma nii-öelda see Saarema romantika täitsa olemas.
No, aga kui me nüüd hakkame algusest peale minema, siis no, kui see paar aastat seal Tartus, no suhteliselt kaugel merest, aga siiski vee ääres mööda sai ja Saaremaal koos asusid elama, oli siis Kuressaares.
See oli Kuressaares ja esialgu, et loomulikult eks ma ise olin üsna väike, kui nüüd meenutada korraks, et kas üldse on selline 2-3 aastasel lapsel siukseid mälupilte, siis enda arust mul mingid mälupildid sealt just kui on, kus seal Tartus sai ka elatud ühetoalises korteris, aga noh, eks sellised mälestused on ikkagi valdavalt seotud Saaremaaga ja Saaremaalt üleskasvamisega. Aga siis Tartus kolisime siis Kuressaarde ja sinna siis ka lastaeda. Tolla siis Kuressaares oli siis Muuli lastaed, kus asusin siis kõigepealt nii-öelda lastaeja rühma ja sealt juba edas siis Kuressaare põhikooli.
Ja pärast Saaremaa ühisgümnaasiumi.
Ja pärast siis tuli juba järgi Saaremaa ühisgümnaasium, mille siis 2004 aasta lõpetasin. Ja.
No Smuuli kant ei ole just otse mere ääres. Ma saan aru, et kui sa oleks seal Tuulte Roosis elanud või kuskil seal Tori kandis, et siis no, kõik kohalikud poisid, sa pole mingi pois, kui sa vee peal ei käi ja purjetamas ei käi. Et kas see oli siis mingite sõprade kutsumise peale läksid sa sinna purjepaati proovima või aitas isa kaasa mõelda või mis sind sinna vee äärde viis?
Ma arvan, et sinna vee äärde viis kõigepealt ikkagi kuidagi see tõmme, et et noore poisina on ju ikka suvel ilusa ilmaga vaja mere äärde minna ja ujuma minna, et sellise esimene selline võib-olla indikatsioon, et on seda merd vaja ja tahad seal selles soolase vee sees ujuda ja supelda ja nautida seda ilusat ümbrust seal ja eks see vaikselt viiski sellene, et katsetasin ju noore poisin erinevaid spordialasid, trenne, mida teha. Alates seal varases nooruses käisin karateetrennis, maadlustrennis. Matkaklubides tegutsesime, rattaga sõitsin ja ühel hetkel siis kuidagi jõudsin selle purjetamisega. Tolla ajal siis toimusid purjetrennid Nasval. Ja siis tõesti jah, sõbraga koos tolla ajal sai siis esimesed sellised katsetused nendega tehtud ja praegu tuleb väga, väga hästi meelde ka see esimene sõit siis laserpaadiga, kus siis üsna kiiresti sai tõdetud, et paat ei seisa niisama püsti, et see võib ka ümber minna, mis ka tegelikult juhtus, sest et tuul oli üsna suur ja eks seal oli siukse rohelise puretajana veel üsna palju siis pusimist, et see paat uuesti püsti seal saada. Aga lõpp ja kõik ja tegelikult oli puhas nauding see.
No aga vanemad ei muretsenud, et äkki lähebki ümber ja saab saagi siin paadi peal tagasi.
Äkki nad ei teadnud, kas või ümber minna.
Saavad nüüd sellest saates teada.
Saavad teada, pole hullu midagi.
Jaa, no aga ikkagi sellist olimpiavõitjat sinust ei saanud purjetamises.
Tõsi, ta on jah, et kuidagi sinna sportlase või selliste võistluste juurde ei jõudnud, üksikud korrad sai käidud, aga sinna tõesti ei jõudnud, aga praegu nagu tagantjärgi vaadates ka minu jaoks ei ole probleem, et oluline oli see, et sinna mere peale lõpuks jõudsin ja selline soov purjetada või merel olla ikkagi seal see pisik süvenes. Ja kui me vaatame võibolla isegi laiemalt, et see Eesti sellist merenduse järelkasvu või kui palju noored üldse ka tulevikus näiteks merenduse erialadele õppima ja tööle kasuvad, et siis jah, tingimata ei pea sportlased olema need kindlasti. Et juba see, et kui see meri kutsub, mis iganes kujul, siis kas hobipurjetajana lihtsalt mõne inimesena, kellel meeldib väga kala püüda või siis kellel meeldib lihtsalt suvel meres suplemas käia, et see on igati tervitatav ja kui see lõpeb sellega, et inimene jõuab ka professionaalsel tasemel kunagi selle mere juurde, siis see on ainult boonus.
Jaa, no ega see purjetamise pisik, kui räägime sellest ka, ei ole sind siia maani maha jätnud, kui sind kuskile paadi peale kutsutakse kaasa tegema mõnda väikest sõitu või reisi, siis ikka tead, kus soot on ja kus tuleb kinni hoida ja kus tuleb nii teha, et poomiga vasta pead ei saa.
Jaa, absoluutselt, et ega see pisik kuskile ära ei kao, et küll siin ühel hetkel selline professionaalne meremehe karjäär see lõpetatud, aga alati merel ikkagi hea meelega lähen, et ei olegi oluline, kas see nüüd purjepaat või on see mootor, mis seal taga podiseb, et paadi peale on alati hea minna ja seda merekeskonda nautida.
Ma luetlesin siin terve rea kõik võimalik erinevaid laevu, mille peal sa oled sõitnud ja tööd teinud. Kas see tuleb lihtsalt püsimatusest või lihtsalt elu lükkas mingisugused uued väljakutsed ette, et siin segalasti laev ja siis kiirpaat ja praam ja kõik need on sinu jaoks ju tuttavad kohad olnud.
Tõsi ta on jah, et kuidagi see esialgu siis Mereakadeemia päevilt see praktika viis juba erinevate laevade peale. Et siin väga, väga eredad mälestused jah, siin esimesest sellisest pikemast praktikast, kus sai siis tõesti selle segalasti laeva veel oldud ja õnneks lausa olime siis koos kolmekesi kahe siis gruppivennaga seal segalasti laeva peal ja sõitsime Euroopa ja Aafrika vahet ja noore meremehe hakatisena see oli äärmiselt põnev aeg. Esiteks juba sellised eksootilised kohad Kongo ja Angola, kus sai käidud ja üldse Atlandi ookeani ületamine siis lõuna suunal. Neli korda üle ekvaatori veel käinud, et oli põnev aeg. Ja. Ja sealt edasi selline professionaalne karjäär, tõesti viis ka erinevat tüüpi laevade peale ja pigem oli see, et tekkisid uued võimalused, uued väljakutsed ja võtsin need julgelt vastu, et mida kuud ka kogeda.
Nii et see on sinu jaoks olnud selline vaheldus natukene võib-olla enese proovile panemine ka omal moel. Või ei ole? Meretöö on kõik üks meretöö, et vahet pole, millise laeva peal sa sõidad.
Jaa, ei, seda kindlasti ei saa väita, et meretöö on kõikide laevadel peal ühesugune. Et eks iga laevatüüp ju tekitab oma korda väljakutseid, alustades võib-olla sellest, et kui pikalt ollakse üldse tööl. Kas me räägime siin 6 kuust seal laeva peal olemisest või räägime 2 nädalast seal laeva peal olemisest, et see on ikkagi öö ja päev erinevus. Samamoodi see töö, et alustades sellest, et mis kaupa too konkreetne laev veab, kuni selline välja, et mis rahvusest meeskonnad on ja mis või kes sinu kolleegid on. Et, eks nad kõik mängivad oma rolli, aga päeva lõpuks, kui seal tormisel merel oled, kus me enne just rääkisime, et ka siin samas Eesti rannikul võib see meri väga mitme näoline olla, et siis ka ookeani peal on väga ilusid ilmasi ja võib selline ilm olla, et kus ikkagi laine ulatub selle üle masti tippu juba. Ja sellest tulenevalt ongi need väljakutsed tegelikult väga, väga erinevad siin. Et oled, kus sa sõidad, kui pikalt sa sõidad. Ja loomulikult jah, mis tüüpi see laev on.
Täitsa põnev oleks kuulata, millise pilguga sina jälgisid seda 2 kuist hullumeelsust, mille suursaadik Sarva mees Hannes Hanso ja Mart Kuusk ette võtsid, et sõudepaadiga sõiti üle Atlandi. Et...
Jah, kusjuures hoidsin ennast täitsa kursis nende tegemistega läbi sotsiaalmeedia ja tõesti jah, oli... Põnev lugeda, et juba see, et kuidas üldse aerutatakse üle Atlandi kuni sellen välja, et kui ühel hetkel ikkagi laine tuleb, mis paadi hetkeks küliti viskab, et kindlasti need, kes mere peal olid, nende jaoks väga, väga suured kogemused ja nähes ka ise, mis seal Atlandi peal toimub, et siis müts maha meeste.
No jah, ma just mõtlen, sinu eelmine amet oli mereohutusega seotud just nimelt, et küllap võibolla ehk ametnikuna sa oleks öelnud, oot, poisid, kus te nüüd lähte, et ei kujuta endale päris hästi ette, mis seal on. Kuidas sul endal on, Kristjan, oled sa sattunud ka olukorda, kus noh, ikka võtab seest tõõnsaks natukene, et kas me ikka siit välja tuleme?
Võibolla päris sellist olukorda ei ole olnud, et kui tekib juba kahtlus, et kas me siit välja tuleme, aga merekeskkond on selline mitmetahuline ja eks sellised olukordi kindlasti on olnud, kus võibolla on proovile pandud, et kuidas nüüd sellest olukorrast välja tulla. Ja siin tegelikult isegi ei ole vahet, kas me räägime siin kuskil väga suure lavamerel või räägime siin samas enda Soome lahel. Et kui on piisavalt suur või väike laev ja see laine on piisavalt kõrge, et siis ikka tekitab teatud juhtudel väljakutseid. Ja kui sinu kui laevajuhi vastutusel on seal reisijad või kaup, et siis sa pead mõtlema sellel, et kuidas see laev nüüd ohutult välja tuua sellest olukorrast, kas siis laeva manööverdades kuidagi teistmoodi, laeva kiirustega mängides, kuni sellen välja, et kuskil saare taga varju otsides, et oodat üle, kuni see suur torm siis mõõda läheb.
No... Meremeest panevad ametit vahetama põhiliselt 2 asja. Üks on koduigatsus, mis võib teine kord väga pikka aega kesta. see võib juhtuda ka noh, mingi väga suure vapustuse üleelamise järel, et kui Neptun on sind üks kord säästnud, tea, kas ta teine kord säästab. Või kolmas asi on see, et lihtsalt pere ütleb, et nii, nüüd on Kristel kõik. Nüüd saad valida, kas meri või meie. Milline see variant sinu puhul oli, et sa mere pealt ikkagi maa peal ära tulid?
Jah, kui vaadata nüüd seda perioodi, kus ma sealt mere pealt nüüd ära tulin, siis selleks ajaks tegemeremehena siis olin sõitnud seal 7 aastat ja peale. Et eks igal meremehel võibolla elus ühel hetkel tekib see tunne, et nüüd on vaja kas siis kuskile uute väljakutsete juurde minna või siis on jah, mingid muud tegurid, kas on see pere või pakutavad uued väljakutsed näiteks. Ja minul oli jah 2017 see aeg siis, kui otsustasin merelt ära tulla. Ja viimase ameti kohana siis mere peal oli mul Omaanis, sõitsin seal parvlaevade peal ja kiirlaevade peal ja siis ühel hetkel vaatasin, et võibolla nüüd oleks aega hakata uusi väljakutseid otsima ja mis seal salatad, eks seal olid ka omad tegurid perel, et oli aeg võibolla natukene siia lähemale tulla.
No jaa, aga need kohad on nii kaugel siit, et kas siis lähemal tööd ei olnud või see oli nii palju tasuvam või oli seal mingisugused muud põhjused? No Omaan, see on ju kuskil seal Araabia poolsaare juures, seda tuleb ikka kaardit täitsa otsida kohe, kus see on.
Jah, tegelikult siin mingil perioodil ma isegi sõitsin siin Soome lahes kiirlaevade peal. Ja eks need kohad, kuhu elu mind viinud on seoses siis merel töötamisega, on olnud võibolla isegi pigem eksootilisemad ja pigem võib siia taha vaadata võibolla sellist natukene seiklusjanu, et otsides ja soovides võibolla tundma õppida ka muid kombeid, mis mujal maailmas on, et ma endiselt see maailm on lai ja suur ja palju on kindlasti veel avastamata, mida võibolla see merel sõites oleks seda võimalust olnud, kuid samas selle kunagi ei tea, et arvan, et siin enda tagasi vaadata ei olegi mõtet, et pigem tasub edasi vaadata, et mis võimaluse väljakutsed elul veel pakkuda.
No saarlased teatavasti on ju ka erinevatel meredel, noh, tean siin, keegi sõidab seal kuskil mingil tohutu kruiisi laeval kuskil seal Kariibi meres ja keegi on kuskil siin vahemeres on oma laevadega, noh, rääkimata erinevatest muudest kaubalaevadest. Saarlase leiab igalt poolt, on sul mõni selline tore kokkusaamine ka kuskil ära rääkida?
Ja et kuidas öeldakse, et igas sadamas on üks eestlane või...
Kaks saarlast.
Ja kaks saarlast, jah. Et on küll, et võibolla üks eredam lugu, mis kohe meelde tuleb, oligi siin seotud tolle esimese praktikaga, kui siis, kas ta oli 2007 aastal kuskil seal kandis, kus siis sattusime laevaga siis Lissaboni sinna kaupa laadima ja siis seal väiksema seltskonnaga seal Lissaboni kuskil kitsastel tänavatel jalutasime ringi ja ühel hetkel siis üks noormees võttis ka meile seal sappa jalutas mille järgi lihtsalt kotseljas on ja ühel hetkel siis ta läks nii julgeks äkki, et astus meie juurde, et tere, et ma ka ei ole enam 2 kuud eesti keelt kuulnud, et nii tore on seda kuulda. Ja jäime sinna jutustama ja siis no, rääkis, kus ta oli siis ka ise reisind, et oli Lõuna-Ameerikas just tulnud ja edasi suundus siis Aafrika mandrile. Aga kogu jutukäigust tuli ka välja see, et tegemist on saarlasega tõesti. Et juhuseid on ette tulnud.
Tuleb ette. Aga siis sa ikkagi oled nüüd maamees, ma ei tea, rotiks vist ei sobi siin rääkida, aga mis see sinu praegune töö on ja eelmine töö oli siis sul seotud mereahutusega?
No tegelikult jah, peale seda mere pealt või sellise aktiivse meremehe karjääri lõpetamist ongi edasine töö olnud seotud selle meresed ohutusega ikkagi. Et kui ma nüüd merelt ära tulin, siis mõne aja pärast asusin tööle sellisesse asutusse nagu ohutusjuurdluse keskus, kus siis tegelesin mereennetuste uurimisega. Ja kui vaadata seda toda perioodi, siis eks ta ju selles suhtes ikkagi endise sellise aktiivse meremehena oli natuke väljakutse tekitav, et ikkagi maapealne töö, ametniku töö ja eks seal seda õppimist oli oma jagu, et kui siia ma olen ikkagi viimased 7 aastat väga selline praktiline tegevus olnud, et siis ühel hetkel pead hakkama võibolla rohkem siis
paberitega töötama
erinevaid õigusakte regulatsioone lugema, et see alguses võibolla tekitas natukene sellist väljakutset, aga ei saa öelda, et ma kahetseks seda, et eks see maale tulek tekid sellised väljakutseid ja üks ametikoht viis teiseni ja sealt edasi siis juba veeteede ametisse läksin tööle, siis juba laevade järelevalve osakonda juhtima ja see oli jällegi teistpidi jah, selline väga põnev aeg, kus ma siis seal toimetasin esijärgu veedametsis ja siis toimus 21 aastal asutust ühendamine, kus siis Transportametis jätkasin samas rollis. Ja eks ta kindlasti erinev tegevus ja erinev töö ikkagi on võrreldes selle mere peal töötamisega, et kui ikkagi mere peal olid hästi fokuseeritud sellel ühele laevale, tegelesid selle ühe laevaga, oma kaubaga, laeva punktist A punkti B ohutult liikumisega, et siis juba selles uues rollis laevade järelevalves ikkagi vaatasid juba tervet laevastikku, mis on Eesti lipu all. Ja lisaks siis ka välislaevad, mis siin Eestit külastavad. Et ka nende selline kontrollimine ja tehniline järelevalve oli siis meie nii-öelda vastutada. Ja eks ta seda pilti oluliselt ikkagi moonutas, et kui varasemalt ikkagi mõtlesid, et oma laev sihuke armas ja hoian seda ja teeme kõik, et see oleks parimas seisukorras, et siis juba sellist laiemat pilti ja laevastiku vaadates tekis hoopis teine tunnetus ja siis oli vaja natukene teistpidi seda pilti seal jälgida ja vaadata, et kuidas meil selline üldine ohutustase siis on.
No Eestis. Palju neid laev oleks, keda sina teps mitte mere peale ei lasekski. Et võibolla mingite regulatsioonid järgi ta kuskile sinu normidesse napilt mahub ära, aga et kui sa seda laeva peale vaatad, et nii-öelda sent surmale võlgu.
No ma ütleks, täna need laevad ei olegi mere peal.
Ei lasta.
Ja, aga eks see laevade tehniline seisukord ju kõik tegelikult oleneb ikkagi, kui hea on operaator, kui hea on laevamanik ja kui palju siis ka meie suudame siis kaasa aidata sellele, et laevad ikkagi oleksid ohutud, oleksid keskkonnavaates ka ohutud ja turvalised loomulikult.
No, vaatame praegu siin Mari laevastikust muud kui jutt käib ja need laevukesed, kes siin kursseerivad mööda Soome lahte ja mille ilmselt ka teie peate silma peal hoidma, et mida nad endast kujutavad, siis viimasel ajal on ju see mere teema ju tulnud päevakord hoopis mingite ankrute lohistajate laevastikuna, kes lõhuvad ja teevad ikka väga palju halba.
Jah, eks siin viimastel aastatel geopoliitiline olukord on siin oma uusi väljakutseid tekitama hakanud. Kuna Transportametis meil on ka laevaliiklusjuhtimise osakond, kes siis 24/7 igapäevaselt ka jälgib seda mereolukorra pilti siin nii kaugemal Soome lahe peal kui siin samas meil ranniku lähistel. Ja esma ütleme selline esimene selline prioriteet on ikkagi meresid ohutus, mida me siis ka siin tagame just seda mereolukorra pilti hoides ja jälgides, et need laevad liiguksid ohutult üksteise suhtes ja ka loomulikult, et keegi satuks kuskile madalikule. Ja kui rääkida sellest varilaevastikust või nendest ankruohistatest nii-öelda, et siis eks merenduses tuleb igasuguseid asju, et ega see ankruohistamine ei ole ka nüüd midagi uut või midagi, mis siin Soome lahes nüüd tehakse, et on seda varem tehtud ja ka tulevikus kindlasti tehakse. Et ise asi lihtsalt küsimus on, et kui tahtlik see tegevus pigem on, et mis on need tagamaad seal, et miks seda tehakse. Varasemalt ise märts võitnud, et see kindlasti tekitab küsimus, et kas see on võimalik ja kuidas seda tehakse ja miks seda tehakse. Aga kui vaadata meil ka täna neid laevu, neid laevalippe, võibolla ka meremehi, kes seal peal on, et siis ma arvan, et jah, võib tulla igasugused asju, et aga jah, kindlasti ei saa väita, et kõik need oleksid nüüd nii-öelda mitte tahtlikud tegevused.
No ma saan aru, Kristjan, et igav sinu töös ei ole ja ma arvan, et merendusteemadel me võiksime siin väga pikalt veel heietama jääda, aga see saade pole teps mitte selle jaoks mõeldud. Ettepanek on nüüd võtta natukene jutu aega maha ja mängida muusikat. Nagu ikka on selle saate külalistel hea võimalus oma muusikalisi eelistusi siin saates välja pakkuda, milline Kristjan sinu oma on.
Jah, nende lugude peale ma siin mõtlesin ka, et mida võiksin saates kuulata ja jäin ühe eestikeelse loo peale, mis võibolla bändina kuidagi mulle tuleb meelde just sealt keskkooli ajast, et kuidagi seal sai rohkem kuulatud ja räägin siis Tagost ja lugu siis Tagareas võiks see olla, mida me mängiksime.
Nii et siis Tagareas ansambel Tage ja siis me läheme juba tänase Ulgusaarasse saatega edasi. Kadi Raadio tänane saatekülaline on merendusspetsialist Kristjan Truu.
Vaid tagarjas on veel kod kuumal, vaid tagarjas vaid tagarjas targad ütlemiste tuuma, kahekesi kiiralt heidata nad välja oma peast liiga kaua. Ei ole hoolinud liiga kaua, ei ole soovinud liiga kaua, koos me istuda siin kauges tagarjas. Vaid tagarjas ei tunne aega, vaid tagarjas tagarjas, ahta saalis põrkud laega, läbi kivi hoidke kaelast, las jal halnad hoidku peast liiga kaua. Ei ole hoolin liiga kaua, ei ole soovin liiga kaua, koos me istuda siin kauges tagarjas. Me ei tunne enam teine teise varju hoone peal, mitte võõrad küll, kui tuttavad veel ainult, ja meie hingedel on plekid nagu tekid voodi peal ja vaid paar tooli kinosaalis võib meid päästa tagareal. Siin kauges liiga kaua ei ole hoolin liiga kaua ei ole soovin liiga kaua koos me istuda siin kauges tagareal koos me istuda siin kauges tagareal.
Jätkame tänast Ulgusaarlaste saadet. Oleme jõudnud kenasti poole peale ja nagu kuulajad teavad, kes selle saatesarja jälgimisega on siin oma laupäevi ja pühapäevi sisustanud, et nüüd on paras aeg natuke mälutreeninguks, nii et head kuulajad, pange ennast valmis, nii nagu ma panen valmis ka tänase saatekülalise. Transportiameti merendusteenistuse direktori Kristjan Truu, Ulgusaarlase ja olgu siis üks teine ulgusaarlane täna taas oma küsimusega siia saatesse tulemas. Läheme natukene saaremaalikuma küsimuse juurde. Ivo Linna küsib nüüd täna niimoodi.
Tere, armas saate külaline. Vana tarkus ütleb, et metsas sündis, aga vee peal elab. Mis see on?
No, Kristjan, on.
Metsas sündis.
Sündind ja vee peal elab.
Aga vee peal elab.
Ja.
Ja mis see on? Või kes see on?
Jah, just. No, ma võin nii palju sulle ette öelda, et kes see on, nüüd ei ole. Mm-hmm. Et ju ikka, kui Ivo küsis, mis see on, siis ju ta siis ikka selline elutu olend peab olema või elutu asi. Võibolla ta ei ole liiga tänapäevane. Et võibolla ta täna võibolla isegi ei pruugi alati metsas sündida. Ta võib sündida ka kuskil mujal. Aga vanal ajal kindlasti sündis tema metsas.
Noh, ma tean, mis tekivad laine peale tulevad jänesed näiteks. Aga siin me räägime, mis on see...
Ja mis? See on sinu erialaga seotud.
See on minu erialaga seotud, jah.
Ja.
Mm-hmm.
No Kristjan, mis metsas on?
No metsas on puud.
Nii. Hakkame sealt edasi kulgema.
Puud, lehed.
No, mis puust saab?
Puust saab paat, laev.
Nii.
Nii, ja mis laevas saab?
Jah, ega ta siin metsa ei jää.
Nii, laev ehitatakse valmis ja viiakse mere peale.
Ja elab seal?
Ja elab.
Elab vee peal?
Elab vee peal.
No, ja kui aeg otsa saab, siis
tuuakse tagasi.
No sellise väikese etteütlemisega, aga no las Ivo vastab siis ka sellele küsimusele ise ära, et oleks siis kõigile täpselt teada.
No muidugi paat.
Nii sama lihtne see oli. Kas sinu jaoks on see alus, mille peal sina sõidad? On tal ka mingi hing sees?
Jaa, kindlasti arvan, et ühte või teistpidi paadil või siis laeval oma hing ikkagi sees on. Et eks seal ju mere peal erinevaid väljakutseid trotsides ja siis ka meremehi ohutuna tagasi sadamasse viies, mingi jälg sinna paati või laeva sisse jääb, mis ka uutele meremeestele, kes sinna laeva võib-olla lähevad, on kuidagi tunnetatav või aru saada, et mis seal paadi või laeva peal olnud on. Et arvan, et kui ka ise minnes mõnda uude laeva või uude paati, et eks see kõik see olustik, mis seal on, ju ikkagi tekitab sellise emotsiooniga, et alustades sellest, kuidas see laev juba välja näeb, mis lõhnad seal sees on, meremehe jaoks ka, kuidas ta mere peal käitub, kuidas tema ka sadamasse manööverdada on, et iga laev või paat on ju selles mõttes täiesti unikaalne ja täiesti eriline.
Ja kui ma räägin sulle nüüd, Kristjan, ka, et on olemas ju lausa laevmatused, noh, mille poolest ju Salme on ju väga kuulus oma viikingi laevmatuse poolest, et siis tal on ikka natuke rohkem tähendust ka, kui lihtsalt inimest punktist A punkti B-se viia kuskile seal mere peal.
Eks see merendus on üldse selline väga traditsioonidest läbi põimunud valdkond ja nagu see sama näites aga tõid, et kasutati juba laevu, viikinglaevu matuse rituaalides vanal heal ajal. Et eks see teadmine ju kandub ka üle tänapäeva ja ka uued uhked laevad, mis ehitatakse. Et ega see, et see laev nüüd on vähem või rohkem valget värvi, mis iganes tehnoloogisel sees on, et päeva lõpuks laev ta on ikka ja samu väljakutseid merel ta peab ikka vastu võtma, kui siin oli võib-olla paar tuhat aastat tagasi.
Saarlased on ju selle poolest ka kuulsad, et nende laevaehitus traditsioonid, mis vahepeal olid ikka väga hääbumas, on nüüd taas jälle tõusnud esile ja selle üle vist võivad saarlased väga uhked olla.
Jaa, selles suhtes ma olen igati nõus, et kui siin saate alguses sai ka välja toodud, et minu hinnangul Eesti on igakülgselt mereriik, ja loomulikult iga tegevus, mis seda ka toetab, on ju äärmiselt teretulnud. Alustades tõesti ja laeva ehitusest kuni laeva opereerimine või mis iganes teenusteni välja, mis siin toetavad Eesti merendusvaldkonda. Et noh, kui kas või vaadata merendusvaldkonna suurust või SKP osakaalu, siis on sama suur kui tegelikult põllumajandus täna annab. Ma arvan, et Eestis on palju potentsiaali veel tegelikult merendusvaldkonna kasvuks ja kindlasti siin ka riigitasandil erinevaid sellised initsiatiive on tegelikult ette võetud, et võimaldada ka seda valdkonna kasvu. Ja loomulikult Saarema laevaehitus, noh, ma arvan, et ka rahvusvaheliselt annab silmad ette paljudele välisettevõtetele, et oma kvaliteedi ja oma tugevustega.
Meri, laevaehitus, meremehed, nendest me oleme rääkinud. Mis Saaremaale, Kristjan, veel on tunnuslikku? Mis sulle lööks ette kohe, et mis on väga saaremaalik sinu arvates?
No Saarema puhul loomult me ei saa ju kadakatest üle ega ümber, et kui me hakkame Saaremalt rääkima või siis kajakate kiisa mererannal, mis...
No siin Põhja-Eestis on ka kadakaid, see on teissugused siis.
No kadakaid on üle Eesti igal pool loomulikult, aga kui lähed Saaremaale, siis juba see teadmine, et mis, mida seda, mis see Saarema sümboliseerib, siis ega jah ümber üle selle looduse ei saa ikkagi, et kadaksed karjamaad on selline Saarema sümbol ja no, täna endiselt ikkagi see parvlaeva liiklus veel, et Eesti väike saartele saamiseks on vaja see meri ületada laevaga, mitte üle silla minna.
Mis sina sellest muidu arvad? On see kuidagi ajastule jalgu jäänud, et elu läheb nii kiirte sammudega edasi, et see laeva liiklus võiks ikkagi asenduda, et ikka saaks igal kellaajal ja nii kiiresti kui vähegi võimalik saaks mandri pealt kuskile sinna Kõrkkülla või sinna Kuressaarte või Sõrve või Kihelkonnale.
loomulikult, kui me vaatame sellist mugavat liikumist, oleks ta palju, palju kiirem ja paindlikum ka öösel kell kolm, näiteks Saaremaalt startida üle silla sõita, sõita mandrile, aga tänases olukorras eks hoidika mingil määral ikkagi on veel, et kui siin väike saartele minna tahta ja ka suur saartele loomulikult, et siis selle parvlaevaga peab seal sõitma ja kes siin parvlaevadega rohkem sõidavad, eks siis üsna tihti on seal ka tuttavaid nägusi ju näha ja ikka on näha ja tore näha ja tere öelda ka Kai võib-olla inimestel, keda ei ole enam pikalt aastaid ja aastaid kohanud, kuid on võimalus kohata parvlaeva peal.
Silla peal neid ei kohta?
No, silla peal neid ei kohta, jah, et saab võib-olla laeva peal siis seda nautida.
Et sinu siin räägi mitte ainult see, et laevanduse ala inimene peabki laevandust nagu toetama, vaid ikka pigem noh, mingi selline saarlaslik tahtmine olla kuskil seal teisel pool suurt väina ja olla kuskil nii-öelda meretagune maa ja võib-olla natukene salapärane ka selles mõttes.
Eks see parvlaeva liiklus kindlasti annab seda salapära sinna juurde, et sinna ei ole nii lihtne saada just selles mõttes, et sa pead selle laevasõidu ette võtma, et see on juba omaette sündmus ja just nagu visiitkaart, et teile tulemast nüüd Saaremaal, et saate laevaga sõita siia tulla.
Et siis tekib ikkagi meretaguse maa tunne. Ma küsin kiiresti ühe väikese erialase küsimuse siia vahel, et ma ei tea, kui palju puudutas ka sinu eriala, sinu teenistust. Noh, siin on mingid vahejuhtumid olnud ka varvlaevadega. Oli vist kas Tõllul või kellelgi oli seal mingisugune väike intsident kuskil seal kuivastu sadamas ja ilja aegu siin Rohuküla Heltermariinil seilav Regula jäi ka kuskile mingite asjadega jäi jänni, et see on sinu teema.
Ja see, mis puudutab igasuguseid ohtlikke juhtumeid, laevaõnnetusi, siis sellega tegeleme samamoodi meie.
Midagi väga hullu ei olnud, see oli, ütleme siis selline kergemat sorti ehmatus lihtsalt.
Õnneks jah, siin viimastel aastatel selliseid väga raskeid laevaõnnetusi ei ole Eestis või Eesti merealadel või Eesti laevadega seotud olnud, et jah, ja siin ma ei räägis ainult Eesti lippal sõitvaid laevaid, vaid ka räägin siin nendest laevadest, mis siin välismaa lippal sõidavad, mis siin Eesti merealadel ringi toimetavad, et selles osas on olukord hea, aga noh, loomulikult selliseid ohtlike intsidente, kergemaid laevaõnnetusi ikka ette tuleb, et kui vaadata ka seda laevalikust tihedust, kas või siin Soome laes või ka siin ranniku lähedal, siis hea meil on tõdeda, et meil on endiselt kalalaevu, meil on endiselt sellist väiksemat laevastikku, meil on parvlaevad, meil on reisilaevad, mis siin saarte vahel liiguvad ja loomulikult ja meil on tõdeda, et iga aastaselt aina enam ja enam eestlasi leiab ka tee vabaajaveetmiseks merele, ehk et suurus järg seal kuskil 1500 uut väikelaeva registreeritakse iga aastaselt ja meil tuleb juurde ligi 2000 väikelaeva juhi tunnistusega inimest iga aastaselt. See tähendab, et huvi tegelikult merel oma vabaja veetmiseks on olemas ja inimesed otsivad seda teed, et sinna merele pääseda. Mis meile meresõiduohutuse vaatest
aegalt
tekitab jah, selliseid väljakutseid, aga see on iganes positiivne, et see selles suunas meil liigub.
Olem ikka mereriik. Kui sina lähed Saaremaale, Kristjan, jätad oma kabinet, keerad kabinet ukse lukku ja jätad selle töö ja need mõtted kuskile siia Tallinnasse Valgele tänavale, et mis sa siis teed Saaremaal, mis sul sinu noh, nii-öelda selle vaba aja sisustamise noh, peamine motivaator on või vaatad päev korraga, et
Saaremaal, jah, et ütleme, kui siin nüüd Saaremaal käin siin talve või sügise perioodil, et siis pigem on need sellised lühikesed käigud, siuke nädalvahetus või pikem nädalvahetus. Aga sellised pikemad perioodid on kindlasti suve ajal, kus siis Saaremaal tegevusi tegelikult suvel on palju, kohti, mida külastada on palju. Saab lastega käia, külastada erinevaid kohti, atraktsioone üle Saaremaa. Loomulikult siin aastas või paari aastakant püüaks korra Kuressaare lossis kindlasti ära käia. Ja muidugi millest üle ja ümber ei saa on Saaremaa ilusad rannad, kas siis mere ääres või siis ka järvede ääres. Et kindlasti need kohad, mis iga suvi külastatud saavad ja kuhu peab minema.
Aga pere on sul Saaremaa usku?
Ikka. Lapsed on üles kasvanud, kuigi sündinud jah, siin Tallinnas mandri peal, aga ikkagi väga palju ka Saaremaal viibinud ja ka seal nii meres ujunud kui ka kadakate vahel jooksnud.
Öö ütlevad.
No kui meelitada, siis ütlevad.
Kui nad on seal tükka aega olnud ja tulevad Tallinnasse tagasi, et küll siis see öö on kindlasti ööks muutunud.
No kindlasti, et ega see Saaremaa kohalik selline olu ja eksootika kindlasti oma jälje peaks jätma. Et, ja üks sellest osast on kindlasti see ööütlemine.
Kuidas on, Kristjan, kas siis, kui see Tallinna aeg ka millalgi ju äkki läbi saab või ehk saab, lähed Saaremaa tagasi?
Ei saa öelda, et ma ei oleks selle peale mõelnud. Jah, et eks ma ikka olen mõelnud, et mis kunagi võiks olla saada ja Saaremaad kindlasti ei välistaks täna. Et ma arvan, et seal on ka kindlasti täna väga palju teha ja väga, väga hea elukeskkond, kas siis perekasvatamiseks või siis enda igapäevaste tegevuste tegemiseks, et Saaremaa on kindlasti minu jaoks üks alternatiiv, mis võib-olla ei peagi olema 30 aasta pärast, võib ka täitsa vabalt varem olla.
Noh, mina sa tea, võib-olla see juhtub juba üsna pea. Meie saate kahjuks hakkab läbi saama, Kristjan, meil on nii palju ruumi veel saates jäetud, et üks muusikapala ära mahutada.
Jaa, et mõtlesin ka teise loo peale, Ja mida me siia lõppu võiksime mängida Riho Sibulat ja Ultima Thulet lennelda priiks.
On sul see soov siit Tallinnast näiteks Saaremaale priiks lennelda, kui filosoofiliselt mõelda lõpuks?
Ma arvan, et filosoofiliselt jätaks selle mul enda sisekaemuseks, et mis hetkel see tunne võiks tekkida.
Jätame pealegi. Aitäh, Kristjan Truu, täna Ulgusaarlaste saatesse oma mõtteid jagamast.
Aitäh.
Edu sulle, edu su perele ja järgmine Ulgusaarlaste saate, järgmise Ulgusaarlasega on Kadi Raadio eetris juba tund aega vähem kui nädala pärast. Kohtumiseni.
Se platsi ruke viin, aga teide viini siin, teide viin. Kes küll teab, kus lõpeb ots, mis küll peagi kaotab jõu, lennelda priin. Hinges tuuletu põu, Peppi, peta para siiski.
Saarlased.